Ритмът на столицата. В следващите минути ще направим поглед назад към празничните дни, които отминаха и в които си дадохме много обещания. И същевременно с това ще погледнем напред в годината, защото неусетно, хейго хоп, 9 януари сме, навлязохме напред в месеца и неусетно ще се търкуне и цялата година, в която сме си планували толкова много неща. В рубриката ни Бранш, в която си говорим за стандартите на нестандартни професии, на гости ни е представител на професията терапевт на пушачи. Казвам здравей на Румяна Костадинова. Здравей, Руми!
Здравей, Марианка!
Казваме си, че си говорим на ти не само защото се познаваме и ти вече си помогнала на наши колеги журналисти пушачи, а и защото самия начин, по който въздействате като че ли терапевт, това е нещо много сближаващо. Според мен сте си направо приятели.
Със сигурност си ставаме приятели в процеса на терапията. Важното е това, че ние терапевтите сме бивши пушачи. А когато си бивш пушач, ти много добре знаеш как се чувства човека от среща, познаваш всичките му страхове, цялото му неверие, че може да се справи, да успее да спре да пуши, страховете му, че после ще напълне, че много ще му се пуши, ще откача, ще си убие децата, ще се скара за целия свят. А така че сприятеляваме се с нашите клиенти най-вече заради това, защото ние знаем как се чувстват те и сме минали през цялото това нещо.
Ти самата си журналист и казваш, че си пушила, не го знаех. Като подробност, може ли наистина окончателно да се случи това? Защото много познати имам, които опитват пак, имат волята, като журналисти са си изградили дисциплина, но в крайна сметка, рано или късно, отново заради стреса, като че ли се връщат към това?
Аз съм пушила 20 години, вече щастлив не пушач съм вече от 8 години, понеже не вярвах, че е възможно човек да спре да пуши, още повече журналист. По моят време редакция без дим беше като басейн без вода. Скочи в него и плувай, ако можеш. Не вярвах, че е възможно човек да спре да пуши, още повече аз, но методът, по който в последствие станах терапевт, ме убеди точно в обратното. Спрях да пуша лесно, веднага, завинаги, убедена съм в това и въобще съм убедена, че всеки човек може да спре да пуши. Но ти повдигна една много интересна тема, темата за дисциплината. Един от най-широко разпространените митове за пушенето е, че човек е трудно да спре да пуши, защото няма воля или няма дисциплина, или че най-важното нещо, когато трябва да откажеш цигарите, е да имаш много силна воля. Това просто не е вярно. Пушенето няма нищо общо нито с волята, нито с дисциплината, нито с интелигентността на човека. Пушенето е наркотична зависимост, всички пушачи са зависими хора и всяка зависимост си има своите особености и затова трябва да се подхожда към пушенето като лечение на зависимост.
Като споменаваш интелигентността на хората, ми е много любопитно, кои в крайна сметка са най-пушещите? Като българи, ти имаш специфичен поглед, професионален към различните сфери.
Най-интересното е, че вече пушат всякакви хора. Едно време пушенето беше атрибут на успяващите, интелигентните, силните, богатите. Днес може да видите пушачи от всички прослойки, включително простаци и бездомници, които очевидно нямат пари за цигари. И това е доказателство, че пушенето е една широко разпространена наркотична зависимост, която се толерира от държавата, защото държавата продава на хората цигари, които съдържат никотин, който ги прави наркомани и в крайна сметка печели от това.
Така е, темата като че ли е много говорена, преекспонирана дори, коментирали сме го и тук на вълните на Радио София по различни поводи, свързано с различни кампании. Има ли в крайна сметка момент най-подходящ, в който да направим нещо хубаво за себе си?
Всеки момент е подходящ. Пушачите казват, да, искам да откажа цигарите, със сигурност ще го направя, но не сега. И това оправдание не сега идва, защото се оправдаваме с стреса. Например, толкова ми е напрегнато сега в началото на годината, много работа имам, или точно обратно. Сега идват празници, да си развалям празниците или предстои ми отпуска. Цял живот си намираме оправдания и извинения да отлагаме нещо, което принципно бихме искали да направим. А го отлагаме защо? Защото се страхуваме. Всички пушачи се страхуваме, че без цигари няма да можем да продължим да се справяме с живота си, да му се наслаждаваме, да разрешаваме трудните ситуации и така нататък. Така че подходящия момент е сега. Всеки пушач, който изобщо обмисли идеята да спре да пуши, означава, че за себе си той е направил избор. А самия факт на обмислене тази идея означава избор. Аз бих предпочел да бъда непушач.
Като те слушам с какъв ентусиазъм говориш, наистина каква енергия влагаш в работата си, явно наистина професионално подхождаш чисто като терапевт. Тъжната статистика обаче е, че повече от 1,5 милиарда души на цялата ни планета ежедневно в крайна сметка са си пушачи и си вредят. Няма спор по темата. В България как се движат тенденциите?
Статистически ли? Ами, повече от половината българи пушат, независимо, че статистиките може да показват, че да речем 48%. Не знам, те тези статистики се променят непрекъснато.
А наблюдаваш ли тенденция към намаляване, към желание да се спре или напротив? Стреса, кризата увеличава броя на пушачите?
Много интересно това. Забраните за пушене, например, които са много полезни като цяло за обществото и особено за непушачите, тяхната цел е да стимулират пушачите да отказват цигари, но те, за съжаление, имат точно обратния ефект. С което не казвам, че забраната трябва да се отмени. Точно обратното.
Казвам много любопитно. Друго. Даваш ли си сметка наистина, отговорно, което казваш, че имат обратен ефект?
Да. Ами, психиката на пушача, психиката на зависимия човек, въобще човешката психика е такава. Колкото повече ти забраняват едно нещо, ти толкова повече се стремиш към него. Пушача може да иска да спре да пуши, но в момента, в който му забранят да пуши, той започва да воюва за правото си да пуши. И един човек, който не иска да види никога цигара в устата на децата си или в устата на хората, които обича, защитава с цената на всичко своето собствено право да пуши, което е парадокс само по себе си, но то усложнява процеса на взимане на решение да спреш да пушиш. Защото когато воюваш за правото си да пушиш, ти блокираш съзнанието си за всички основателни причини, които имаш да спреш да пушиш, а се фокусираш само в това какви са ползите, тъй наречените ползи, но те са илюзорни от пушенето за тебе.
Колко е хубаво наистина така човек да е наясно в съзнанието си, да знае какво прави, а не инертно да подхожда. Специален гост в рубриката ни Бранш за професия терапевт на пушачи, представител на тази професия е Румяна Костадинова. С нея си поговорихме преди малко за основните проблеми, свързани с решението да се спре да се пуши. В крайна сметка обаче, Руми, да ти кажа, има толкова много методи според мен. Някои са толкова комерциални, някои има различни там пластири, не знам си какво. Като че ли пушачите се объркват?
Да, объркват се. Човек, когато реши да откаже цигарите, първо отива в аптеката и там му дават лепенки, дъвки, антидепресанти, хапчета, спрелва и всякакви глупости. Но всичките тези терапии, които заместват пушенето, те първо объркват съзнанието на пушача, после второ повечето от тях съдържат никотин. А да даваш веществото, към което е зависим даден човек, ти да му го даваш, то е лишено от всякакъв смисъл. Да даваш на наркоман наркотика, към който той зависи.
Електронните цигари, имам познати,
те са в същата категория, те съдържат никотин. Електронните цигари вредят ужасно много на хората, които ги използват, защото повечето пушачи си купуват електронна цигара като опит да спрат да пушат. И започват отначало да пушат електронна цигара на местата, на където е забранено да пушат обикновени цигари. Когато излязат навън, обаче, пушат обикновени цигари. Така те несъзнателно, без да забелязват, увеличават количеството никотин, което приемат, което е още по-зле за тялото, отколкото дори да пушат обикновени цигари.
За това ли обикновено хората спират и след това пак започват?
Всички пушачи спират да пушат и след това започват да пушат поради една съвсем обикновена причина. И тя е следната. Те спират заради негативните ефекти на пушенето върху тях, но в същото време продължават да вярват, че пушенето по принцип е инструмент за удоволствие, за справяне с стреса, начин по който човек да си направи живота по-лесен или по-успешен.
Кои са тези най-силни негативни елементи? Говорили сме за тях.
Няма
жълти
смисъл
зъби,
да говорим за тях. Да, гаден дъх, жълти зъби, жълти ногти, кашлица, давене, храчене, всички болести, които пушенето предизвиква, вредата.
И психологически като че ли има елемент. Да, аз има... така остро реагирам, но съм го забелязвала. Едно такова летаргично.
От една страна летаргичност, от друга страна нервност и неспокойствие. Пушачите нямат търпение толкова, колкото не пушачите. Един пушач и един не пушач, ако стоят един до друг в една стресова ситуация, пушачът е поне с 10 пункта по-стресиран само поради факта, че изпитва чувството пуши ми се и трябва да го удовлетвори. И ако не може в този момент да си запали цигара, той започва да се изнервя още и още и още, и това изнервяне му пречи, то влияе зле върху неговото представяне.
Крайна сметка, не е ли въпрос на личен избор? Давайки си така равносметка човек, колко много му вредят и какво му дават като психологическо усещане това?
Всички пушачи смятат, че пушат, защото...
Не ги ли заклеймяваме прекалено?
Не, аз съм бивш пушач и последната ми идея е да заклемявам хората или да бъда против пушачите. Моята цел е да помогна на хората да размърдат малко съзнанието си какво пушенето в действителност представлява. Един от митовете за пушенето е, че ние пушим, защото сме избрали да пушим. Но това всъщност не е вярно. Всички ставаме пушачи заради всички останали, които пушат. Пушенето е социална болест. То е обществено, предава се по обществен път.
Означава
както
ли това,
грипа?
Че групово, след като сме започнали да пушим и обичаме да пушим, и групово е добре да спрем? Или индивидуалният подход е по-подходящ?
Значи, света може да бъде излекуван от пушенето. Целият свят. Алън Кар го е казал преди повече от 30 години. Но за да се излекува целият свят от пушенето, трябва съзнанието на хората да се промени. Отношението към пушенето трябва да се промени. Пушенето не е нито инструмент за удоволствие, нито помощ за справяне с стреса. Пушенето е основният източник на стрес в живота на пушачите. Без да говорим за хилядите пари, които им струва, за вредата върху тяхното здраве, за лошия пример, който дават на децата си, за това, че тровят децата си със своето пушене.
Спомена едно много ключово име, Алън Кар. Аз не знам много за него. Почувал съм просто, че е световният гуру за борба с пушенето.
Да.
Известен е като че ли обаче повече в чужбина.
Алън Кар е най-големият авторитет в целия свят по проблемите на пушенето. Аз имам честта да съм негов терапевт. Обучавала съм се, да. И прилагам неговия метод. Той е изключителен човек и благодарение на него до ден днешен повече от 15 милиона души по света са се отървали от пушенето завинаги. Той е революционер в подхода към решаване на проблемите с зависимостите. Неговия подход е съвсем различен, затова е толкова успешен. Нашата терапия има успеваемост над 93%, което е несравнимо с успеваемостта на всички останали методи. Ще ти кажа малко статистика, тя е скучна за хората,
да,
но според
така,
мен...
защото всеки метод звучи гръмко, но без статистика, без да е подплатен с конкретни резултати, от така като
точно
представа.
Точно за това ще цитирам съвсем малко цифри. Медицинския университет в Виена, Виенския медицински университет, е провел свое собствено изследване, което не е било финансирано нито от медицински организации, нито от тютюневата индустрия, нито от някои рекламни консорциуми, да речем. И това изследване е показало след една година. Резултатите са били такива. Една година след терапията, над 80% от пушачите, които са се подложили на терапията на Алън Кар, продължават да са непушачи, срещу 6 до 8% успеваемост на никотин заместващата терапия и другите методи. Така че терапията на Алън Кар е най-добрият инструмент в целия свят, който съществува днес на тази планета за лечение на пушачи.
Явно ти си се потопила много така съсредоточено в това, в работата си като терапевт на пушачи. Всички, които ни гостуват в рубриката Бранш и разказват за своята професия, винаги ни споделят и какво е най-трудното в нея. Измисли си бързо, лек блиц на финал на нашия разговор. Най-приятната и най-предизвикателната тежка част от работата ти като такъв терапевт.
Най-тежката, ще започна с най-тежката. Всичките пушачи, които идват за помощ при мен, идват в едно леко, така да кажем, шизофренично състояние. Половината от тях иска да спре да пуши, другата половина не иска да спре да пуши. Най-трудно е в началото да преодолеем техните съпротиви, съмнения в тях самите и в мен. Но най-хубавото нещо е удовлетворението, което изпитвам след всяка група. Когато хората се променят в процеса на терапията, идват уплашени, депресирани, несигурни, неуверени, а си тръгват щастливи, свободни, уверени в себе си. За първи път с надеждата, че живота им може да се промени и че този път ще успеят и ще останат непушачи до края на живота си.
Колко хубаво звучи, розово направо, облечено в някаква идилична такава картина.
Човек трябва да опита просто.
И да търси информация, най-вероятно. Да сравнява. Приятелите също са важна част, предполагам.
Да,
средата,
да,
в която се опитваме да направим нещо хубаво
но, но
за
и при
себе
нас,
си.
При нас пушачите идват по препоръка на други пушачи, които са успели да спрат цигарите. При нас на нашия сайт непушавече.com, непушавече се помни лесно, мечтата на всеки пушач. На непушавече.com можете да намерите информация за терапията, за групите, които организираме, въобще за всичко,
за себе
което...
си в личен план, какво си пожелаваш?
За тази година.
Влизам в една година, която, да, различните професии са изправени през различни предизвикателства. Има и нови професии, ето ти си представител на такава нова,
да,
сравнителна професия, терапевт.
Пожелавам си колкото може повече хора да опитат, да си дадат шанса, да опитат да се освободят от пушенето и да започнат живота си отначало, защото когато човек спре да пуши, той подобрява не само собствения си живот, той влияе върху живота на всички останали около себе си, на децата си, на колегите си, на приятелите си, на съседите си, на всички. А колкото повече хора се чувстват добре и са уверени в себе си, спокойни и здрави, толкова по-хубав ще бъде живота за всички.
Спираме така, защото да. В крайна сметка всеки си е сам за себе си. Бабите биха казали всеки си шета на къла. Ние по-съвременно бихме казали, че всичко е въпрос на индивидуален избор. В крайна сметка е хубаво да сме запознати и ти благодаря, че за това специално ни разказваш и тук в студиото и ни гостува в нашата рубрика Бранш.
Румяна
Костадинова, терапевт на пушачи, чухме през изминалите минути.